Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Lielās ceturtdienas 17. aprīļa raidījumā pavests tikās ar mediķiem un pateicās par sev izrādītajām rūpēm. Svētā Pētera bazilikā notika hrizmas svētīšanas dievkalpojums un nolasīta pavesta Franciska homīlija par priesterību kā cerības kalpojumu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Lielās ceturtdienas 17. aprīļa rītā Svētā Pētera bazilikā notika hrizmas svētīšanas dievkalpojums, kuru pāvesta vārdā vadīja kardināls Domeniko Kalkaņo. Tajā piedalījās 1800 priesteri un 2500 ticīgie. Kardināls nolasīja pāvesta iepriekš sagatavoto homīliju, kurā viņš pievēršas priesterības nozīmei eskatologiskās cerības gaismā.
Jēzus ir alfa un omega, tas, kurš ir, kurš bija un kurš nāks, visvarenais. Šis Jēzus, par kuru raksta Lūkas Nāceretes sinagogā, ir starp tiem, kuri pazīst viņu kopš bērnības, un tagad brīnās par viņu. Atklāsme, apokalipse, tā piedāvā sevi laika un telpas robežās. Tā ir miesa kā eņģe, kas atbalsta cerību. Jēzus miesa un mūsu miesa. Bībeles pēdējā grāmata stāsta par šo cerību. Jēzus to dara oriģinālā veidā. Visas apokaliptiskās bailes izkausē, krustā sīstās mīlestības saulē. Jēzu atveras vēstures grāmata, un to varam lasīt.
Arī mums, priesteriem, ir sava vēsture, homīlijā saka Franciskas. Lielajā ceturtdienā, atjaunojot priesterības solījumus, atzīstam, ka varam to izprast tikai Jēzu no Nāceretes. Viņš, kurš mūs mīlējis un savām asinīm nomazgājis mūsu grākus, atver arī mūsu dzīves grāmatu un māca mums meklēt fragmentus, kas atklāj misijas jēgu un nozīmi. Kad ļaujam viņam mūsu mācīt, mūsu dzīve kļūst par cerības kalpojumu, jo katrā mūsu dzīves stāstā Dievs paver jubileju, tas ir žēlastības laiku un oāzi. Pajautāsim sev, vai es cenšos lasīt savas dzīves notikumus, vai arī baidos to darīt, aicina pāvests.
Tauta radīs mierinājumu tad, kad mūsu dzīvē sāksies jubileja. Reizi 25 gados cerēsim, bet gan priestera ikdienas tuvībā ar saviem ticīgajiem, kurā piepildās taisnības un miera pravietojumi. Viņš mūs ir darījis par valstību un priesteriem savam Dievam un Tēvam. Lūk, tā ir Dieva tauta. Šī priesteru valstība nav tas pats, kas garīdzniecība. Mēs, ko veido Jēzus, ir tauta, kuras robežas mēs nevaram saskatīt, kuras mūri un paražas sabrūk. Tas, kurš saka, redzi, es visu daru jaunu, ir saplēsis tempļa priekškaru un sagatavojis cilvēcei dārzu, pilsētu, jauno Jeruzalemi, kuras durvis vienmēr ir atvērtas. Jēzus lasa un māca mums lasīt, lai atklātu priesterības kalpojumu kā tīru kalpojumu priesteriskajai tautai, kas apdzīvos pilsētu, kurai nav nepieciešams templis.
Jubilejas gads mums priesteriem ir īpašs aicinājums sākt no jauna atgriešanās zīmē, kļūt par cerības svētceļniekiem, atmest klerikālismu un būt par cerības vēstnešiem, turpina pāvests. Protams, ja Jēzus ir mūsu dzīves alfa un omega, tad arī mēs varam piedzīvot nesapratni un domstarpības, ko viņš piedzīvoja Nāceretē. Gans, kas mīl savu tautu, nemeklē vienprātību un apmierinājumu par katru cenu. Mīlestības uzticība atgriež, pirmie to atzīst nabadzīgie, bet pamazām tā vājinās un velk arī citus. Redzi, viņu redzēs katrācis pat tie, kas viņu caurdūruši, un viņa dēļ visas zemes ciltis sitīs krūtīs. Jā, amen.
Dārgie, mēs esam sapulcējušies šeit, lai padarītu par saviem un atkārtotu vārdus jā, āmen. Tas ir Dieva tautas ticības apliecinājums. Jā, tā ir stipra kā klīns. Jēzus ciešanas, nāve un augšāmcelšanās, ko mēs gatavojamies izdzīvot, ir zeme, uz kuras stingri balstās baznīca. Un tajā arī mūsu priesteriskais kalpojums. Kāda ir šī zeme? Kādā humusā varam ne tikai izdzīvot, bet arī uzplaukt? Lai to saprastu, mums ir jāatgriežas Nāceretē, kā to saprata svētais Šarls de Fuko.
Viņš nonāca Nāceretē, kur bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma sabata dienā iegāja sinagogā un piecēlās, lai lasītu. Šeit mēs redzam vismaz divus ieradumus – apmeklēt sinagogu un lasīt, skaidro pāvests. Labi ieradumi stiprina mūsu dzīvi. Tie var vājināties, bet tie atklās, kur ir mūsu sirds. Jēzus sirds bija iemīlējusi Dieva vārdu – jau 12 gadu vecumā viņš to saprata, un tagad, būdams pieaudzis, svētie raksti bija viņa mājas. Lūk, tā ir augsne, dzīvībai svarīgais humus, jeb zeme, ko atrodam, kļūstot par viņa mācekļiem. Viņam pasniedza pravieša Isaija grāmatu, un to atvēris viņš atrada fragmentu. Jēzus zina, ko meklē, norāda Franciskas. Sinagogas rituāls pieļāva, ka pēc Tōras izlasīšanas katrs rabīns varēja sameklēt pravietiskus fragmentus, lai aktualizētu vēstījumu. Bet šeit ir kas vairāk. Tā ir viņa dzīves lappuse. Lūkas ar to grib teikt, ka no daudziem pravietojumiem Jēzus izvēlas, kuru no tiem piepildīt.
Dargie priesteri, katram no mums ir vārds, kurš jāīsteno, teica pāvests. Katram no mums ir saikne ar Dieva vārdu, kas nāk no tālienes. Mēs varēsim to nodot citiem tikai tad, kad Bībele būs mūsu pirmās mājas. Tajā katram no mums ir lapuses, kas ir īpaši dārgas. Tas ir skaisti un ļoti svarīgi. Palīdzēsim arī citiem atrast savas dzīves lapuses. Piemēram, līgavai un līgavainim, kuri izvēlas lasījumus laulības svinībām, vai arī tiem, kas sero un meklē rakstu fragmentus, lai uzticētu aizgājēja dvēseli Dieva žēlsirdībai un kopienas lūkšanām. Katra mūsu ceļa sākumā ir aicinājuma lapuse. Caur to Dievs mūs joprojām aicina rūpēties, lai mūsu mīlestība neatdziest.
Pāvests norāda, ka katram no mums ir svarīga arī Jēzus izvēlētā lapuse. Mēs sekojam viņam un esam iesaistīti viņa misijā. Viņš atvēra tīstokli un atrada fragmentu, kurā bija rakstīts – Kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani, nest prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani, pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus, pasludināt kunga žēlastības gadu, un grāmatu aizvēris, viņš to atdeva kalpotājam un apsēdās.
Tagad visu mūsu acis ir vērstas uz viņu, kurš tikko ir pasludinājis jubileju. Viņš to darīja ne tā, kā tie, kas runā par citiem. Viņš teica, Kunga gars ir pār mani, un to teica kā tas, kurš zina, par kādu garu runā. Viņš piebilda: šodien ir piepildījušies raksti, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir brīnišķīgi. Vārds kļūst par realitāti. Tagad runā darbi, vārdi piepildās. Tas ir kaut kas jauns un spēcīgs. Lūk, es visu daru jaunu. Nav ne žēlastības, ne mesija, ja solījumi paliek tikai solījumi, ja tie nekļūst par realitāti šeit uz zemes. Viss mainās.
Tas ir gars, ko mēs piesaucam pār savu priesterību, turpina pāvests. Mēs esam tajā ietērpti, un Jēzus gars joprojām ir mūsu kalpojuma klusais varonis. Cilvēki sajūt viņa elpu, kad mūsos vārdi kļūst par realitāti. Pirmām kārtām nabagiem, arī bērniem, pusaudžiem, sievietēm un pat tiem, kuri ievainoti attiecībās ar baznīcu, ir svētā gara oža. Viņi to atšķir no citiem pasaulīgajiem gariem, atpazīst to sludināšanas un mūsu dzīves sakritībā. Mēs varam kļūt par īstenotu pravietojumu, un tas ir brīnišķīgi. Svētā hrizma, ko mēs šodien iesvētām, apzīmogo šo pārveidojošo noslēpumu dažādos kristīgās dzīves posmos. Un esiet uzmanīgi, nekad nekrītiet izmisumā, jo tas ir Dieva darbs. Tici, jā, tici, ka Dievs tevi nepievils, Dievs nekad nepieviļ. Atcerēsimies vārdus no ordinācijas, lai Dievs pabeidz to darbu, ko viņš tevi ir iesācis, un tā ir taisnība, saka pāvests.
Tas ir Dieva, nevis mūsu darbs. Sludināt labo vēsti nabagiem, atbrīvošanu ieslodzītajiem, redzi aklajiem, brīvību apspiestajiem. Ja Jēzus atrada grāmatā šo fragmentu, tad šodien viņš turpina lasīt arī mūsu dzīves grāmatā. Pirmkārt, tāpēc, ka viņš līdz pat pēdējai dienai nes mums labo vēsti, atbrīvo mūs no cietuma, atver acis, noņem uz mūsu pleciem uzlikto nastu, un tad aicinot mūs savā misijā un noslēpumaini ievedot savā dzīvē, viņš caur mums atbrīvo arī citus. Parasti mēs to pat nepamanām. Tāpat kā viņa, arī mūsu priesterība kļūst par jubilejas kalpojumu, bez mežraga un taures skaņām. Tā kļūst par veltīšanos, kas ir nevis skaļa, bet radikāla un brīva. Tā ir Dieva valstība, par kuru tiek stāstīts līdzībās. Tā ir aktīva un nemanāma kā ieraugs, klusa kā sēkla. Cik reižu mūsos to ir pamanījuši mazie, un vai mēs spējam pateikt paldies?
Tikai Dievs zina, cik bagātīga būs raža. Mēs, strādnieki, izjūtam darba grūtības un ražas novākšanas prieku. Mēs dzīvojam saskaņā ar Kristu, dzīvojam mesiāniskajā laikmetā. Tāpēc dzīsim prom izmisumu, mudina svētais tāvs. Atlīdzība un parādu atlaišana, atbildības un resursu sadale, tas ir tas, ko sagaida Dieva tauta. Kristības spēkā tā ir priesteriskā tauta, kas vēlas ņemt aktīvu dalību. Eļļas, kuras mēs iesvētām šajos svētkos, ir paredzētas tās mierinājumam un mesiāniskajam priekam.
Lauks ir pasaule, mūsu kopīgās mājas, kas smagi ievainotas, un cilvēciskā brālība, kas atstumta, bet nesalaužama, mudina mūs izdarīt izvēli. Dieva pļaujas lauks ir visiem, tas ir dzīvs lauks, kas dod simtreiz vairāk nekā iesēts. Lai prieks par valstību, kas atalgo visas pūles, iedvesmo mūs mūsu misijā. Patiesībā katrs strādnieks zina laiku, kad nekas neaug. Arī mūsu dzīvē tādu laika periodu ir pietiekami daudz. Dievs dod izaugsmi un svaida savus kalpus ar prieka eļļu.
Dārgie ticīgie, cerības cilvēki, lūdziet šodien par priesturu prieku, aicina pāvests Francisks. Lai pie jums atnāk svēto rakstu apsolītā un ar sakramentiem stiprinātā atbrīvošana. Mūs nomāc bailes un ieskauj liela netaisnība, bet jauna pasaule jau ir sākusies. Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva mums savu dēlu Jēzu. Viņš dziedē mūsu brūces un nožāvē mūsu asaras. Redzi, viņš nāk ar mākoņiem, viņam pieder valstība un godība mūžīgi mūžos. Āmen.
Trešdienas 16. aprīļa rītā pāvests pieņēma audiencē Romas Katoļu universitātes un Džemelli klīnikas, kā arī Vatikāna veselības aprūpes centra mediķus. Tikšanās notika telpās, kas atrodas pie Pāvila 6. zāles. Francisks pateicās ārstiem, medmāsām, medbrāļiem un citiem medicīnas personāla darbiniekiem par rūpēm, ko tie izrādīja slimnīcā pavadītajā laikā, un turpina izrādīt arī tagad atveseļošanās periodā.
Vai arī pāvests joprojām nav atsācis publisko darbību, viņš nevilcinoties vēlējās tikties ar apmēram 70 cilvēku lielu mediķu kolektīvu, lai teiktu paldies par visu, ko tie viņa labā darījuši 38. Slimnīcā pavadītajās dienās. Atsevišķus pateicības vārdus saņēma arī Katoļu universitātes rektore Elena Bekali. Tad, kad komandēja sievietes, lietas labi virzās uz priekšu, atzīmēja Francisks.
Savukārt Džemelli klīnikas administratīvās padomes un fonda prezidents Daniele Franco, uzrunājot pāvestu, sacīja: esam jums tuvi lūkšanā. Būsim ļoti priecīgi, ja jūs atgriezīsieties klīnikā, taču nevis pacienta kārtā, bet lai apmeklētu mūsu slimniekus, jo īpaši tos, kuri atrodas vissmagākajās situācijās, kā arī bērnus un vecus ļaudis.
Svētais Tēvs sveica katru no klātesošajiem, sākot ar jau pieminēto universitātes rektori Elenu Bekali, kura viņam uzdāvināja baltu un dzeltenu ziedu pušķi Vatikāna karoga krāsās. Pāvests dāvanā saņēma arī šokolādes olas, citus saldumus, kā arī slimo bērnu zīmējumus. Tikšanās ilga 20 minūtes un noslēdzās ar kopīgu nofotografēšanos.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!